Malonus Marijos radio klausytojai, Kauno Marijos radio studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelį švenčiausiai taip pat Malonus Marijos radio klausytojai, laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Iš praeitos laidos neturime klausimų, todėl eikime prie savo tiesioginės laidos apie kanonus, kurie nagrinėja šiuo metu santykius tarp vyskupo ir vienuolinių institucijų. Iš eilės 678 kanonas. Jis turi tris paragrafus. Pirmasis. Vienuoliai, pavaldus galiai vyskupų, kuriems privalo rodyti nuoširdų paklusnumą ir pagarbą tuose dalykuose, kurie susiję su sielovada, viešų dievo kulto atlikimu bei kitais apaštalavimo darbais. Antrasis. Už instituto vykdytiname apaštalavime vienuoliai paklūsta taip pat ir savo vyresniesiems ir privalo ištikimai laikytis instituto drausmės. Patys vyskupai, esant reikalui, turi nepamiršti priminti šios pareigos. Ir trečiasis. Organizuodami vienuolių apaštalavimo darbus, dieceziniai vyskupai ir vienuolių vyresnieji turi veikti bendrai pasitarę. Taigi dabar 678, kaip ir prieš tai einantys penki kanonai, reguliuoja ir nurodo bendradarbiavimo aspektus tarp vienuolinio instituto ir vyskupo. Kokioje srityje? Apaštalavimo srityje, kuriems abudu, tiek vyskupas, tiek vienuolynas, pavaldus apaštalavimui. Dokumentai Lumen Gentium 1829, Christus Dominus 2, 3, 8 A nuo 11 iki 24 numerėlio, reiškia Christus Dominus 15 skirelyje, pabrėžiama, kad dalinėje bažnyčioje vyskupas yra pagrindinis asmuo tvarkantis visus reikalus. Tik tai vyskupas. Mums gali į pagalbą ateiti 375 kanonas. Pirmasis paragrafas. Perskaitysime abudu, bet pirmas mums labai rūpimas. Vyskupai, kurie dieviškuoju įsteigimu per jiems suteiktą šventąją dvasę, yra apaštalų įpėdiniai. Bažnyčioje tampa ganytojais, kad ir patys būtų doktrinos mokytojai, šventojo kulto kunigai ir valdymo tarnautojai. Tai va, vyskupai yra apaštalų įpėdiniai. Antrasis paragrafas – pačia vyskupo konsekracija. Vyskupai be pareigos šventinti taip pat gauna pareigas mokyti ir valdyti. Tačiau dėl jų prigimties jas gali vykdyti tik hierarchinėje bendrystėje su kolegijos galva ir nariais. 375 mums iliustruoja 678. Pagal 375 dvasę vyskupas tarnauja bažnyčiai valdydamas, išlaiko harmoniją, vienybę su visa vyskupija bei prižiūri discipliną. Kitas mums svarbus kanonas prie 678, tai 520 apie klebonus. Klebonas negali būti juridinis asmuo. Tačiau diecezinis vyskupas, bet ne vyskupijos administratorius, gavęs kompetentingojo vyresniojo sutikimą, gali patikėti parapiją dvasininkų vienuoliniam institutui ar dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijai ir netgi įsteigti ją prie instituto ar draugijos bažnyčios. Tačiau tik esant tokiai sąlygai, kad vienas kunigas būtų parapijos klebonas. Arba, jei pastoracija patikima in solidum keliems kunigams, kad eitų moderatoriaus pareigas. Apie tai irgi 517. Kai to reikalauja aplinkybės, parapijos ar įvairių parapijų pastoracija vienu metu gali būti patikėta in solidum keliems kunigams, tačiau tik su sąlyga, kad vienas iš jų būtų vykdomos pastoracijos moderatorius, kuris vadovautų bendrai veiklai ir ją atsakytų ir už ją atsakytų prieš vyskupą. 521 paragrafas. Dabar gal dar pasžiūrėkime 520, tai yra 557. Mums irgi aktualus. Jis iliustruoja 678. 557. Mums rūpi antras. Net jei bažnyčia priklauso popiežinių teisių dvasininkų vienuoliniam institutui, dieceziniam vyskupui priklauso suteikti paskyrimą rektoriui, teiktam vyresniojo, net ir popiežiaus teisių institute. Na ir dar gali būti 831 kanonas. Be pateisinamos ir protingos priežasties Kristaus tikintieji neturi rašyti dienraščiams, žurnalams ar periodiniams leidiniams, kuriems akivaizdžiai įprasta pulti katalikų tikėjimą ar dorą. O dvasininkai ir vienuolinių institutų nariai tik leidus vietos ordinarui. Antrasis paragrafas. Vyskupų konferencijai priklauso nustatyti normas dėl reikalavimų, pagal kuriuos dvasininkams bei vienuolinių institutų nariams būtų leidžiama dalyvauti radio ar televizijos laidose, svarstant klausimus susijusius su katalikiškąja doktrina ar dora. Šitas 831 galbūt praklausėme, tačiau jisai yra aktualus ir mūsų kraštui. Kaip popiežius įsako, be pateisinamos ir protingos priežasties Kristaus tikintieji neturi rašyti dienraščiams, žurnalams ar periodiniams leidiniams, kuriems akivaizdžiai įprasta pulti katalikų tikėjimą ar dorą. O dvasininkai ir vienuolinių institutų nariai tik leidus vietos ordinarui. Reiškia, pagal šį kanoną joks vienuolis, joks kunigėlis negali imti savo laisvą ranką ir rašyti į tuos leidinius, kurie akivaizdžiai puola katalikų tikėjimą. O jeigu toks reikalas yra, leidžia vietos ordinaras. Ir antrasis paragrafas, vyskupų konferencijai priklauso nustatyti normas dėl reikalavimų, pagal kuriuos dvasininkams bei vienuolių institutų nariams būtų leidžiama dalyvauti radio ar televizijos laidose, svarstant klausimus susijusius su katalikiškąja doktrina ar dora. Doktrina ar dora, nes ar atsiranda tokių šou laidų, kuriuose kunigėliai dalyvauja, aišku, ir ten būna visokių kalambūrų, susistumdymų. Jeigu kokia laida ten tiesioginė ar ką, tai turėtų leisti vietos ordinaras, o kunigėlis ar vienuolis turėtų šito prašyti. Ta reglamentuoja 831 kanonas. Ir po to vėl aiškinamės 678. Dėl Dievo kulto atlikimo. Apie Dievo kultą nuo 834 iki 1253. Jau čia neskaitysime, dar galim paskaityti 967. Kanoną trečiąjį paragrafą. 963. Pagal pačią teisę visur įgaliojimą nariams ir kitiems dieną ir naktį gyvenantiems institutų ar bendrijos namuose turi tie, kurie pagal pareigas ar kompetentingojo vyresniojo sutikimu pagal kanonų normą turi įgaliojimą klausyti iš pažinčių, jei teisėtai juo naudojasi, nebent kuris nors aukštesnysis vyresnysis atskirų atveju prieštarauja dėl savo pavaldinių. Tarkim, pranciškonai Kretingoje gyvenantiems Žemaičių kalvarijoje yra atlaidai, o Kretingos vyresnysis saviem pranciškonam kunigam draudžia klausyti Žemaičių kalvarijoje atlaidų metu iš pažinčių. Gali būti toks variantas. Todėl visuomet reikia žinoti, ar vyskupas sutinka, ar vienolino vyresnysis tam pritarė. Jeigu ne, ale mielai prašom, tada tikrai ne. Tai tokie santykiai yra tarp vyskupo ir vienuolyno. Dabar prie 678 antrojo paragrafo. Tai pats vyskupas turėtų nepamiršti priminti pareigos esant reikalui, kad vienuoliai laikytųsi drausmės. Ir apie trečiąjį paragrafą, tai mutuje relacionės 12-13 skyrelis. Ir galime dar pasižiūrėti 681 kanono 1 ir 2 paragrafą. Darbai, kuriuos diecezinis vyskupas paveda vienuoliams, atliekami paklūstant to paties vyskupo valdžiai ir vadovavimui, nepažeidžiant vienuolių vyresniųjų teisės. Ir antrasis, tokiais atvejais turi būti sudaromas susitarimas raštu tarp diecezinio vyskupo ir kompetentingo instituto vyresniojo, kuriame be kitų dalykų aiškiai ir tiksliai turi būti apibriešta tai, kas susiję su atliktinu darbu, nariais, kurie bus jam paskirti ir ekonominiais klausimais. Žodžiu, vienuolynas yra vienuolynas, bet jeigu vyskupas kviečia dirbti vienuolyno narius, pavyzdžiui, kurį, ar vadovauti seminarijai, ar kokių rekolekcijų namams, turi būti raštiškas leidimas, sutikimas ir apibrėžti šitie dalykai. Negali klebonas sakyti, ei, jūs ten vienuolį nieko neveikit, meldžiatės, ateikit, geriau čia man vaikus prie pirmos komunijos ruošite. Tikrai ne. Turi būti susitarimas raštiškas tarp vienuolyno ir vyskupo ir aptariama, kokiai parapijai kas gali padėti ar talkininkauti. Tai raštu ir apibrėžti visi kiti čia išvardinti reikalai. Rytų kanonuose atitikmuo yra 415, 554 ir 543 kanonas. Galim dar perskaityti 679, kuris šiek tiek iliustruoja 678. Diecezinis vyskupas dėl labai svarbios priežasties gali uždrausti vienuolių instituto nariui gyventi vyskupijoje, jei informuotas jo aukštesnysis vyresnysis nesėmė priemonių. Tokiu atveju apie tai nedelsiant pranešama šventajam sostui. 678 pabaigtas, fiksuojam. Trys paragrafai. Vienuoliai. Pavaldus galiai vyskupų, kuriems privalo rodyti nuo širdų paklusnumą ir pagarbą tuose dalykuose, kurie susiję su sielovada, viešų Dievo kulto atlikimo bei kitais apaštalavimo darbais. Antrasis paragrafas. Už instituto vykdytiname apaštalavime vienuoliai paklūsta taip pat ir savo vyresniesiems ir privalo ištikimai laikytis instituto drausmės. Patys vyskupai esant reikalui turi nepamiršti priminti šios pareigos. Ir trečiasis paragrafas. Organizuodami vienuolių apaštalavimo darbus, dieceziniai vyskupai ir vienuolių vyresnieji turi veikti bendrai pasitarę. Kitas mūsų svarstytinas klausimas, telefono skambutį turim, prašom.
Mums paskambino Mindaugas iš Rokiškio, prašom kalbėkite.
Gerbėjas Kristus.
Ramžus, amen.
Norėjau paklausti, ar pavyzdžiui pasauliečiai gali rašyti, pavyzdžiui, vyskupai nepagrįstus skundus ant kleboną, pavyzdžiui, nu jiems kažkas nepatinka, gal tokias ar politinės kokias pažiūros yra, ar kaip, nu nepagrįstas būna, pavyzdžiui, aš tikrai žinau, nu rašo, ir mes ten vieni rašė prieš, kai kurie ten tam tikri asmenys, a mes rašėm ten, reiškia, kad už, kad taip yra nepagrįstai buvo. Nu, va taip va gavosi. Bet aš manau, ar gali pasauliečiai kištis į dvasininkų reikalus.
Ačiū, Mindaugai. Žinot, mūsų vyskupai kaip ir neturi ką veikti. Jie vien tik tai skaito pasauliečių reliacijas. Tai tas kunigas toks, tai tas diakonas anoks, tai tas klebonas šoks, tai tas dekanas dar kitoks. Tikrai, jūs imkit ir rašykit vyskupam. Rašykit, rašykit drąsiai grįstus, pagrįstus, pergrįstus, nepagrįstus raštus. Tikrai vyskupai labai nuoširdžiai juos meta į pirmą pasitaikiusią šiukšlių dėžę. Tai aš jums šitą garantuoju. Bet ką reiškia nepagrįstus? Tarkim, žmogui, kuris, tarkim, turi kažkokių tai problemų ir yra gydytas nuo vienokių ar kitokių ligų, susisapnavo kas nors naktį. Ir jis ryte atsikelia ir rašo peticiją vyskupui, kas jam prisisapnavo. Ekscelencija užsideda akinukus ir labai nuoširdžiai perskaito šitą raštą. Ir perskaičius ten kokius, reiškia, 4 ar 6 lapus smulkių braižu prirašytus, nežinai, ką atsakyti. Vat nežinai. Ar sapnininkas, ar nesapnininkas, tai va tokių dalykų yra. Dabar kiekvienas vyskupas turi savo adresą. Savo elektroninį paštą. Jis gali pasiekiamas būti ir mobiliuoju telefonu. Jeigu yra ekstra reikalas, bet kuris klebonas vidurnaktį gali skambyti vyskupui ir sakyti, ekscelencija, bėda, kurios negaliu išspręsti. Pavyzdžiui, mirė altarista, tarėmės, staigiai, tada taip čia viskas. Ale, mielai. Bet taip vat sapnų sferoje arba apreiškimų plotmėje, tai jūs galite rašyti kiek tinkami. Šitie dalykai krenta į pirmą pasitaikiusią šiukšlių dėžę. Priminu, kad girdime laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Dabar iš eilės 679-asis kanonas. Diecezinis vyskupas dėl labai svarbios priežasties gali uždrausti vienuolių instituto nariui gyventi vyskupijoje, jei informuotas jo aukštesnysis vyresnysis nesėmė priemonių. Tokiu atveju apie tai nedelsiant pranešama šventajam sostui. Mums į pagalbą ateina 1320 kanonas. 1320. nėra ilgas. Vietos ordinaras gali nubausti vienuolius tiek, kiek jie yra jam pavaldus. Žodžiu, šis kanonas 1320 leidžia bausti vienuolį. Leidžia. Dėl tam tikrų priežasčių gali uždrausti nariui gyventi vyskupijoje. Ne dirbti, miegoti ar praeiti, bet gyventi vyskupijoje. Štai vyskupijoje gali drausti. Kai vienuolis dirba vyskupijoje, šiuo atveju jo vyresnysis yra ir vietos vyskupas. Kai vienuolis tik tai gyvena vienuolinė, bet nedirba už vienuolino teritorijos, tada jo vyresnysis yra vien tik tai vienuolino vyresnysis. 17 metų kanonų teisės kodekse tai buvo reglamentuojama 618 kanonų antrojų paragrafų. Vėliau dar atėjo į pagalbą 1964 metais motu proprio pastoralė mūnus, čia jau šventenybės Pauliaus VI dokumentas. Ir dar grįžkime prie tų 1336 kanono antrojo paragrafo apie atperkamąsias bausmes, kas vyskupui suteikiama, kokia teisė bausti. Atperkamosios bausmės, kurios gali būti skirtos nusikaltusiam asmeniui arba visam, arba nustatytam, arba neapibrėžtam laikui, be tų, kurias kartą nustatė įstatymas, dar yra šios. Draudimas arba įsakymas gyventi konkrečioje vietoje ar teritorijoje. Galios, pareigybės, pareigos, teisės, privilegijos, įgaliojimo, malonės, titulo, insignijų suteiktų tik dėl garbės atėmimas. Ordinaras, draudimas vykdyti tai, apie ką čia tik išvardytam kanone kalbama, arba draudimas tai daryti konkrečioje vietoje ar už jos ribų. Šie draudimai niekada nesukelia niekinumo. Reiškia, apeliacijos nėra. Baudžiamasis perkeliamas, pavyzdžiui, į kitą pareigybę. Ir dar vienas numerėlis gali būti dvasininkas pašalinamas iš dvasininkų luomo. Čia aukščiau kelios išvardytos atperkamosios bausmės gali būti letė sentencija. Tai pagal 1336 vyskupui suteikiama teisė bausti jo teritorijoje esančiuosius, tame tarpe ir vienuolius. Būti vyskupijos teritorijoje draudžiama. Ekspiacinė arba atperkamoji bausmė – tai ne tik dirbti draudžiama, reiškia gyvenk savo vienuolynę, o dirbti tau draudžiu, bet šiuo atveju gali vyskupas drausti netgi būti jo teritorijoje. Tačiau ši bausmė nėra privaloma, kad jeigu tik užsirūstino vyskupas dėl svarbios pateisinamos priežasties ir iškart kerta tokią bausmę. Ši bausmė nėra privaloma, jei vyskupas pramato, kad yra kitos bausmės, kuriomis jis galėtų pataisyti šį vienuolį. Kad būtų šita bausmė teikiama, turi būti labai svarbi priežastis. Tarkim, didžiulis blogis vykdant pareigas, iš elgesys iššaukiantis papiktinimą, didžiulė žala bažnyčiai ir taip toliau. Antra sąlyga po šitos labai svarbios priežasties yra tai, kad apie ketinimus turi būti painformuotas vyresnysis. Bet ne taip, ei, tu ten, žiūrėk savo vienuolius. Bet turi kažkoks tai forma, arba vyskupas išsikviečia vienuolino vyresnįjį ir pasako, taip ir taip, štai faktai ant stalo paguldyti, susipažink, kas čia buvo. Imkis priemonių. Vienuolino vyresnysis per tam tikrą laiką nesiima jokių priemonių, jam visai kitaip atrodo. Tada jau ir antra sąlyga galioja. Vyresnysis painformuotas ir nesijėmė vienuolino vyresnybė priemonių jokių. Tyli arba laukia, gal lietus pasirodys koksai ir taip toliau. Tai pirmas dalykas, labai svarbi priežastis. Antras dalykas, vyresnybės painformavimas iš vyskupo pusės. Ir trečias dalykas, jei vyresnybė vienuolio nesijėmė priemonių. Tada vyskupas gali kirsti tokią bausmę, uždraudžiu tau vienuolį arba vienuolę gyventi ir būti savo teritorijoje. Viskas, marš, kur nori, kur akis veda. Ir tokiu būdu vyskupas informuoja apaštalų sostą. Kuo greičiau. Aišku, yra nuncijus ir su juo tariamasi. Tačiau galimas rekursas tiek iš šito nario, kuris gavo bausmę pusės, tiek iš vienuolino vyresnybės pusės. Dokumentai Moto Proprio Ecclesiae Sancti 66 metų rugpjūčio 8. Čia pirma dalis nuo 22 iki 40 skirelio Mutui ir Relecijones 1978 gegužės 14 per kalantines. Rytų kanonuose šio kanono atitikmens nėra. 679 fiksuojame. Diecezinis vyskupas dėl labai svarbios priežasties gali uždrausti vienuolių instituto nariui gyventi vyskupijoje. Jei informuotas jo aukštesnysis vyresnysis nesiėmė priemonių, tokiu atveju apie tai nedelsiant pranešama šventajam sostui. Ir kitas kanonas 680. Tarp įvairių institutų, taip pat tarp jų ir pasauliečių dvasininkų turi būti skatinamas nuolatinis bendradarbiavimas. Taip pat, vadovaujant dieceziniam vyskupui, visų apaštalavimo darbų ir veiklų koordinavimas atsižvelgiant į atskirą institutų pobūdį bei tikslą ir steigimo įstatymus. Čia yra apibrieštos bendrosios normos liečiančios bendradarbiavimą bažnyčios geroviai tarp bažnyčios vyresniųjų santykis vyskupo institutų vyresniųjų, vyskupijos dvasininkų ir pagaliau pačių instituto narių. Kad jie sutartų, vyskupas, kurio teritorijoje yra vienuolynas arba vienuolynai, to vienuolino vyresnybė. Paskui kitas dalykas, vyskupijoje dirbantys pasauliečiai kunigai, nepriklausantys vienuolynui. Ir pagaliau dar ketvirtas toks, reiškia, momentas vienuolino vienuoliai, kad jie sudarytų visą darną ir jiem vadovautų vyskupas. Apaštalavimo srityje žinoma. Dokumentai Christus Dominus 15, Vita Consecrata nuo 47 iki 58 ir apie vyskupo vaidmenį dalinėje bažnyčioje. Čia 394 kanonas, dar jį perskaitysime taip pat. Ir Repartire da Christo 2002 metų gegužės 19 dienos dokumentas 32 skyrelis. Mums dar čia šmėstelėjo 394 kanonas. 394. Pirmas paragrafas rūpis. vyskupas vyskupijoje turi palaikyti įvairias apaštalavimo formas ir rūpintis, kad visoje vyskupijoje arba atskiruose jos dalyse visi apaštalavimo darbai, išlaikant kiekvieno savitumą, būtų koordinuojami jam vadovaujant. Na ir antras, turi reikalauti, kad tikintieji atliktų apaštalavimo pareigą skirtą jiems pagal kiekvieno padėtį bei tinkamumą ir juos raginti dalyvauti ir padėti įvairiuose apaštalavimo darbuose, atsižvelgiant į vietos ir laiko poreikius. Ta vyskupai nuo širdžiai daro, prašo ir tikinčiųjų, kad jie vykdytų apaštalavimo darbus. Na, 680-asis, tai žinoma, jau paaiškintas, rytų kanonuose atitikmens tokio nėra, tačiau rūpimų klausimų galime žvilgtirėti į 416, 479 ir 542 kanoną. 680 fiksuojame. Tarp įvairių institutų, taip pat tarp jų ir pasauliečių dvasininkų turi būti skatinamas nuolatinis bendradarbiavimas. Taip pat, vadovaujant dieceziniam vyskupui, visų apaštalavimo darbų ir veiklų koordinavimas, atsižvelgiant į atskirų institutų pobūdį bei tikslą ir steigimo įstatymus. 680 paaiškintas dabar. Kiek mums dar liko laiko?
Mums dar liko apie 8 minutės, 7 minutės.
Nuostabu. Dar eikim prie 681. Turi du paragrafus. Darbai, kuriuos diecezinis vyskupas paveda vienuoliams, atliekami paklūstant to paties vyskupo valdžiai ir vadovavimui, nepažeidžiant vienuolių vyresniųjų teisės pagal 678 normą. Antrasis paragrafas. Tokiais atvejais turi būti sudaromas susitarimas raštu tarp diecezinio vyskupo ir kompetentingo instituto vyresniojo, kuriame be kitų dalykų aiškiai ir tiksliai turi būti apibriešta tai, kas susiję su atliktinu darbu. Nariais, kurie bus jam paskirti, ir ekonominiais klausimais. 681 liečia vyskupo pavestus darbus instituto nariams. Šie darbai liečia ne patį institutą, bet vyskupijos vyskupo reikmes. Kaip minėjom, rekolekcijų namai, seminarijos, pavyzdžiui, dekanatui vadovauti ir taip toliau. Eklezija Sankti 29, dabar dokumentai. Nežiūrint, kad vienuolis vykdo vyskupo paliepimus, bet čia jisai jau yra pavaldus tuo pačiu ir institutui. Kai jis yra vienuolyne, jis pavaldus vienuolyno vyresniajam, kai jisai dirba kūrijoje arba archyve, tuo pačiu būdu jis pavaldus ir vienuolyno vyresniajam, ir vietos vyskupui. Jeigu egzistuoja kažkokie pavedimai iš vyskupo pusės, turi būti sutartis raštiška. Ne tarp klebono parapijos ir vienuolyno, bet tarp vyskupo ir vienuolyno vyresnybės. Ten raštiškoje sutartyje turi būti apibriešta tarnystės pobūdis. Kokio patarnavimo vyskupas pageidauja iš vienuolio arba vienuolės. Laikas, 24 valandos, ar 8 darbo valandos, ar 4. Ir kur yra vykdymo vieta? Kurija, Aušros vartai, Žemaičių kalvarija, Kryžių kalnas, Šiluva, kur? Vykdymo vieta to vienu, kuris ten tarnaus. Po to asmenų kvalifikacija. Ar reikia magistro laipsnio, ar gali būti 8 klasių baigęs, reiškia, kursus neraštingumo likvidavimui. Kokios dar turi būti kompetencijos to vienuolio? Mokėt kalbas, dirbti telefonu, vest raštinę užsienio kalbą, įvairiausių dalykų. Paskiau ir asmenų skaičius. Kiek pageidaujame? Vieno vienuolio ar 4 ar 2. Darbo valandos turi būti nurodytos. Žinoma, atlyginimas, žinoma, socialinės garantijos, socialinis draudimas ir panašūs dalykai. Gali būti taip pat ir specifiniai kažkokie reikalavimai. Amžius. Tarsi labai geras vienuolis, nuostabus, bet jam tik tai 102 metai. Tai iš tokio asmens tikėtis vaisingo darbo vyskupijų yra sunku. Pavyzdžiui, ne pensinio amžiaus pageidauja vyskupas asmens. Tada vienuolino vyresnysis ir galvoja, ką pasiūsti. Tas turi būti užrašyta raštu. Į pagalbą ateina 682. Ar dar turim laiko, ar jau geriau?
Jau į pabaigą, jau paskutinį minutę likoti.
Tai tada paskutinė minutė ir mes tada pasidarysim šitą 682, 523 ir 538 jau nagrinėsime kitoje laidoje. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Susitiksim kitą savaitę. Ačiū ir sudie.